keď sa robili tieto selekcie a keď triedili rodiny, to nebol plač, to bol krik. Ľudia vrieskali a ten krik sa stále stupňoval a hlavne pod večer, keď nakladali ľudí do vagónov. Lebo nakladali ich väčšinou pod večer. Hneď za budovami sú v podstate železničné kolaje. Tí, ktorí ostali v tábore, vrieskali tu. Tí, ktorí boli naložení do vagónov, vrieskali tam a ten rev sa rozliehal celým okolím. Povedal, že v dni, keď odtiaľto odchádzali transporty, len málo ľudí mohlo v meste spať.
Nad ránom Topolčanom. Pamätám, som mal 4-5 rokov. Okolo kostola centra mesta chodil tank nemecký, gestapo, SS a hlavne slávna, že Linková garda, tá nesmela chýbať, to musela asistovať. Tá nás odvliekli na kino Topolčano, na nádvorie. To bolo nejak o 3 v noci a viem, že aj tak pršalo. To si pamätám dodnes, také dusno bolo, také typické, také morské počasie. Odvliekli nás, doslova odvliekli samozrejme a s nejakou to bytko, že sa asistovalo, do Serede, do Seredského tábora. To si pamätám dodnes, že to za asistencie strelby a vlčáci teda už tekanie psov cez tie kolenice. Ako sme to prežili? Kde bol Boh? Ale bol, ten Boh tam musel byť.
Martin.
Šalom.
Keď tu tak veľa pracuješ na tomto mieste a venuješ sa holokaustu, v podstate celý svoj profesný život, nedoľahne na teba niekedy depresia, ťažoba z toho zla?
Je pravda, že celý profesný život sa venujem tejto téme. Je to pochmúrna téma, veľmi smutná téma. Žiaľ, je to súčasť našej histórie. Musím povedať, že mám také obdobia, kedy to všetko na mňa doľahne, ale prichádza to v takých vlnách. Pár mesiacov je dobre a potom to nejakým spôsobom človeka vezme a zomelie. Ale v tých prípadoch a v tom období, keď sa mi to stáva, ja si spomeniem väčšinou na tých ľudí, ktorí tým všetkým prešli, ktorí mi o tom rozprávajú a ktorým sa to vracia doteraz v ich snoch a si poviem, že keď oni cez to vedia prejsť, tak pre mňa to musí byť malina.
Keď máš to ťažké obdobie, tak ako si dávaš kuru? Letíš do Izraela?
Môžem povedať, že rád chodím do Izraela, to je pravda, ale že by to bola moja kúra, to by som zase až takýmto spôsobom netvrdil. Čo sa mňa týka, veľmi rád fotím, navštevujem nové miesta, nových ľudí, potom o tom rád píšem. Čiže to je taká kombinácia fotenia a písania. To je to, čo mne robí dobre a potom sú to samozrejme priatelia, s ktorými sa môžem porozprávať a na ktorých sa môžem vždy spoľahnúť.
Ďakujem, že si na mňa našiel čas. Nachádzame sa v Seredi, v Múzeu holokaustu. Počúvate Košer podcast denníka N. Ja som Mirek Toda a našim sprievodcom týmto smutným miestom je dnes Martin Korčok, šéf múzea. Šalom.
Šalom, manišma Mirek.
No, čiže čím začneme? Stojíme v prostredí jednej expozície. Vidíme napríklad mená ľudí, ktorí zahynuli v koncentračných táboroch.
To, čo tu vidíme, vzniklo alebo vznikalo v roku 2015. Ale celý ten projekt je trošku starší. V podstate môžeme hovoriť od roku 2009. A od roku 2009 vznikal výskum v podstate s ľuďmi, ktorí týmto miestom prešli a ktorí na tomto mieste boli. A na základe týchto výskumov, archívnych dokumentov a potom samozrejme nebudovali sme len múzeum, ale mysleli sme aj na vzdelávanie a na pamätník, čiže prechádzali sme aj učebné texty. A to by som povedal, že to bolo veľmi dôležité a to bolo pre nás veľmi podstatné. Bo chceli sme tu mať od začiatku jedno moderné vzdelávacie stredisko na ľudské práva v oblasti antisemitizmu, rasizmu a xenofóbie. A keď sme prechádzali tie učebné texty, prišli sme na jednu závažnú vec, že o holokauste samotnom je v tých učebných textoch slovenských veľmi málo zmienky. Málo zmienky o tom, čo sa dialo so Židmi na samotnom území Slovenska. Veď keď sa pozrieš do učebných textov, tak vidíš, čo sa s nimi dialo po deportáciách z tohto územia, ako boli vraždení na území okupovaného Poľska. Nájdeš tam hlavne tábory Auschwitz a Birkenau a potom to, čo robil Hitler, ale veľmi málo o tom, čo sa s nimi dialo na tomto území. Hlavnou myšlienkou bolo zriadiť múzeum, ktoré bude rozprávať a klásť dôraz na to, čo sa dialo so Židmi a s ich osudmi na území Slovenska od roku 1938 do roku 1945, aby ľudia videli a pochopili, že holokaust a vraždenie týchto ľudí bol proces, ktorý niekde začal. A on začal v tejto krajine a potom pokračoval samozrejme ďalej. Ako si spomenul, naše múzeum súčasne pozostáva z 5 barakov. V minulosti to bolo koncentračné stredisko Židov a od roku 1944 po vypuknutí Slovenského národného povstania jediný koncentračný tábor na území Slovenska. A týchto 5 barakov, ktoré môžu v súčasnosti návštevníci vidieť a navštíviť, pokrýva expozícia.
Keď ho nazveme pracovný tábor, tak je to eufemizmus? Mali by sme používať slovo koncentračný tábor?
Oficiálne sa to volalo koncentračné stredisko Židov. V podstate tie pomenovania pracovný tábor, koncentračný tábor, vyhladzovací tábor, veľmi často si to ľudia miešajú a môžem povedať, že v tom majú aj, sú v tom trochu popletení a zmetení. Preto je veľmi dôležité, aspoň z môjho pohľadu, aby sme nazývali tieto tábory pravými menami tak, ako sa volali. Toto bolo koncentračné stredisko. Pomenovanie pôvodné, ako ho nájdeme v archívnych dokumentoch a samozrejme na pečiatkách, ktoré na tých dokumentoch sú. A týchto 5 barakov, v ktorých je teraz expozícia, v minulosti slúžili ako baraky a ubikácie pre väzňov, ktorí boli v tomto tábore a ktorí tu vykonávali otrockú manuálnu prácu. Veľmi dôležité je povedať, že to boli väzni, boli tu proti svojej vôli a vykonávali otrockú prácu. Hlavne na začiatku, odkedy tábor vznikol, v podstate od septembra 1941, až kým tu boli gardisti, boli každý deň vystavení ako fyzickému, tak aj psychickému týraniu, ponižovaniu. A naschvál som zdôraznil slovo psychickému, lebo mnohí väzni, preživší tohto tábora, vravia, že to psychické bolo ešte horšie a bolestivejšie ako to samotné fyzické týranie a ponižovanie.
Ako sa prejavovalo to psychické týranie?
To psychické týranie sa prejavovalo rôznymi spôsobmi. Ale napríklad, ak si sa nepáčil niektorému z gardistov, tak on si našiel dôvod, akým spôsobom ťa ponížiť pred ostatnými. Akým spôsobom ti spraviť niečo zlé. Väčšinou, čo tieto vyjadrenia počúvame, tak oni nastávajú napríklad pri samotných deportáciách. Napríklad, keď sa vyberali ženy do transportov a keď sa deportovali, keď ich deportovali, išli vtedy napríklad rodinné transporty, že to bolo zmiešané, v každom vagóne bol kýbel určený na vykonávanie potreby. Mnohé ženy povedia, že oni mali vnútorný blok, aby tam šli, aby tú potrebu vykonali, lebo to bolo pre nich nehumánne, jednoducho niečo neľudské. Tak čakali až do poslednej chvíle. Vraveli si, dojdeme na to miesto, pustia nás, pôjdeme. Potom, keď prišli na to miesto a zistili, že sa musia postaviť do radov, aj sčítavanie, triedenie, apele a tak ďalej, nemohli to urobiť, tak mnohé ženy to jednoducho už nevydržali a pustili. A hovoria, že to bolo jedno z najväčších ponížení, prvých ponížení, ktoré zažili a ktoré ich čakalo. Ale samozrejme potom prichádzali ďalšie. Čiže
prečo vzniklo toto miesto? Prečo práve tu v Sredi?
Ja som povedal, že tábor bol otvorený v septembri v roku 1941. A viaže sa k jednému dôležitému dátumu. Je to 9. september, kedy bol schválený tzv. Židovský kódex. A Židovský kódex v podstate určoval, čo Židia smú a čo nesmú robiť na tomto území. A faktom je, že dobová tlač vtedy priniesla titulky, že tieto zákony sú tvrdšie ako tie nemecké. To znamená, že poprední politickí činitelia, ľudia, ktorí to mali na starosti, sa chválili tým, že priniesli ešte niečo tvrdšie, ako bolo v Nemecku.
Nemuseli, nikto ich do toho nedotlačil.
A jedno z týchto nariadení bola pracovná povinnosť všetkých Židov vo veku od 16 do 60 rokov. Čiže automaticky po schválení tohto kódexu otvorili brány dva veľké tábory na území Slovenska. A to Nováky a Sereď. A neskôr pribudol tábor vo Vyhniach. Čiže kvôli tomu otvorili tábor v Seredi. Najprv to bolo koncentračné stredisko, kde ľudí sústreďovali na prácu. Najväčšia tu bola stolárenská dielňa pre chlapov, potom tu bol drevosklad, sušenie dreva, vyrábal sa nábytok, hračky, rôzne drevené veci, ale aj majolika, sieťkové tašky, výšivky. A u žien bola najväčšia, teda najviac žien bolo zamestnaných v krajčírskej dielni. Každá žena, ktorá sem prišla a bola zamestnaná v krajčírskej dielni, mala svoj vlastný krajčírsky stôl, ktorý si šiaci stroj, ktorý si väčšinou sama priniesla. Preto neboli rovnaké, ale bol každý iný. Máme to vystavené aj v expozícii. Takýmto spôsobom to tu fungovalo, teda tá otrocká práca, lebo to bola naozaj otrocká práca, kde boli ľudia ponižovaní, ako som už povedal, rôznymi formami alebo fyzicky trestaní za čokoľvek, prebiehala až do marca 1942. Prečo do marca 1942? Lebo vtedy začali z územia Slovenska deportovať Židov. Za všetkým stála slovenská vláda, ktorá ako prvá samostatne, dobrovoľne, bez nátlaku sa prihlásila a povedala, že my začneme s odsunom Židov z nášho územia.
Dokonca za to platila.
Vôbec prvý transport odišiel 25. marca roku 1942 zo stanice v Poprade. To boli mladé dievčatá vo veku od 16 rokov. Áno, ako si správne povedal, slovenská vláda za každého deportovaného Žida zaplatila 500 ríských mariek Nemecku. Ale okrem toho, že zaplatila 500 ríských mariek, je dôležité ešte, aby sme povedali a pripomenuli ďalší fakt. Každý Žid, ktorý prekročil hranice Slovenska smerom do okupovaného Poľska, lebo všetky transporty smerovali v roku 42 na územie okupovaného Poľska, stratil slovenskú štátnu príslušnosť. To znamená, že s návratom žiadneho z nich sa nerátalo. Nejako sa hovorí, že sme poslali Židov na prácu a potom mali prísť naspäť. Nie, oni stratili slovenskú štátnu príslušnosť. To znamená, nemali sa vrátiť.
Za tých 500 ríšských mariek.
Za tých 500 ríšských mariek. No a v podstate v tej prvej vlne deportácií v roku 1942 od marca do októbra bolo z územia Slovenska vypravených 57 transportov, ktorých bolo 57 752 ľudí.
Viac ako polovica židovskej populácie.
No to bolo viac ako polovica židovskej populácie, lebo po viedenskej arbitráži v roku 1938 a odčlenenia južných území od Slovenska, ktoré pripadli Maďarsku, zostalo na území Slovenska asi 89 tisíc židov, z ktorých mnohí ušli. To znamená, prekročili hranice. Presný počet nevieme. Ale tí, ktorí zostali, tak takmer 60 tisíc z nich bolo deportovaných. To znamená, že väčšina. A z tých, ktorí boli deportovaní v prvej vlne, prežilo len niekoľko sto. Väčšina z nich bola vyvraždená vo vyhladzovacom tábore Sobibor. Teraz sa dostávam k tým pojmom. Vyhladzovací tábor, to bol taký tábor, kde prišiel transport a všetci väzni, všetci ľudia, ktorí prišli s tým transportom, boli určení na fyzickú likvidáciu. Výnimočne sa stalo, že niekoho z transportu vybrali, lebo potrebovali niekoho do kuchyne, samozrejme pre SS-ákov a pre strážnikov, alebo potrebovali niekoho na rôzne manuálne práce a tak ďalej. To bolo výnimočné. Väčšinou išli vždy všetci priamo na smrť. A v tomto vyhladzovacom tábore Sobibor našlo smrť približne 25 tisíc Židov z územia Slovenska. Ten samotný transport smeroval do Lublinského okresu. Áno, a ten vyhladzovací tábor Sobibor sa nachádzal v tomto okrese. No a potom ostatné transporty smerovali do tábora Auschwitz. Ešte nie Birkenau, ale do tábora Auschwitz. Ten prvý transport, my hovoríme, to bol prvý kompaktný židovský transport, ktorý do toho tábora prišiel. Čiže slovenské dievčatá, alebo dievčatá zo Slovenska, to boli vôbec prvé dievčatá židovky, ktoré prišli kompaktne transportom do tábora Auschwitz.
Zrejme, že ich rodiny vôbec netušili, čo sa s nimi stane.
A k tomu sa môžeme potom neskôr vrátiť. V tábore Auschwitz už boli Židia. A oni tam boli ako poľskí politickí väzni, alebo ako väzni zajaci Červenej armády. Ale toto bol prvý transport Židov, ktorý do tábora Auschwitz dorazil. Treba povedať, že kto ho vyslal? Slovenská vláda. A vieš, veľmi často počúvame, že na Slovensku nebol holokaust, lebo na Slovensku neboli plynové komory. Holokaust, tá definícia holokaustu hovorí, že holokaust je proces. A ten proces začína súpisom, sústreďovaním, deportáciou a vraždením. Musíš splniť tieto body. Lebo žiadny Žid neprišiel dobrovoľne, nepostavil sa pred plynovú komoru a nepovedal, teraz ma zabite. A na tomto procese sa podielali aj ľudia zo Slovenska. Žiaľ, toto je smutná história, alebo smutná kapitola histórie slovenských dejín, s ktorou je nutné a potrebné sa vyrovnať. A je nutné a potrebné, aby sme o tom hovorili. Lebo na tieto veci nemôžeme zabudnúť, nemôžeme ich len tak vymazať z pamäti. A ešte by som sa vrátil aj a pomenoval by som, že prečo. Lebo mnohí hovoria, že to už bolo, to bola história, nechajme to tak, prečo sa k tomu vraciame. Zase sú tu preživší, ktorí tým prešli, ktorí tam boli, ktorí tam trpeli, ktorých väčšinu rodinných príslušníkov zavraždili. A oni sú tu a oni ti povedia, my sme tu, my sme živí, my si pamätáme. My nie sme história, my sme súčasnosť. A kým my tu budeme, tak to stále zostane v našej pamäti. A tým, keď hovoríme niečo iné, nebodaj keď to popierame, alebo keď to znevažujeme, alebo keď to nejakým spôsobom zmenšujeme to ich utrpenie, to sa ich všetko priamo dotýka. My v podstate takýmto spôsobom ubližujeme ešte raz, lebo oni to celé vnímajú, oni to celé sledujú a oni to opätovne prežívajú.
O tom všetkom, ako sa Slovensko vyrovnalo alebo nevyrovnalo s touto svojou zodpovednosťou za holokaust, sa budeme ešte rozprávať dnes na debate v Malom Berlíne v Trnave. Teraz ešte trochu späť k tomuto miestu. Čiže vieme, že zohralo veľkú rolu v logistike tej mašinárie holokaustu. Ako to fungovalo? Teda nakoncentrovali tú veľkú masu ľudí. Na začiatku chvíľu pracovali, spomenul si to miesto, ten Appelplatz, tam oznamovali, že kto ide do transportu?
Tak teraz v podstate prechádzame tým prvým barakom a prechádzame po expozíciách, ktoré sú tu. Chcem povedať, že lemujú po stranách ten prvý barak, lemujú mená a sklenené tabule, na ktorých sú mená vybraných ľudí z prvých transportov. Prečo tu nie sú všetci? Lebo keby sme ich tu chceli mať všetkých, tak ich nevtesnáme do tejto budovy, kde sa momentálne nachádzame. Toľko ich bolo. A na tomto mieste hovoríme aj o Slovenskom národnom povstaní. Lebo ono to bola veľmi dôležitá dejinná epocha pre celý slovenský národ. A pre všetkých ľudí, ktorí tu vtedy žili. Veľmi často hovoríme aj o tom, že čo to vlastne Slovenské národné povstanie bolo. Tá základná myšlienka, tá základná idea. Ale predtým sa zvykneme opýtať študentov, či o tom vedia. Či vedia, kto povstal proti komu. Kto sa povstania zúčastnil. A keď sa ich opýtaš otázku, čo je zaujímavé, veľmi často vedia dátum, kedy sa Slovenské národné povstanie udialo. Povedia 29. august 1944. Ale už keď sa opýta, že kto povstal proti komu, prečo bolo povstanie, už to je, že Slováci proti nacistom, Slováci proti fašistom a nikto nedefinuje v podstate tých ľudí, proti komu bolo povstanie realizované alebo proti komu povstali. V podstate nikto nepovie, že to bola v podstate občianska vojna, ktorá sa udiala na Slovensku, kde tá časť obyvateľov povstala, ktorá nesúhlasila s režimom.
Slovenským.
A to je zaujímavé, že toto v ich vedomostiach nejakým spôsobom absentuje. O tom by sa možno malo viacej hovoriť.
Je to možno vytiesňovanie viny.
A aj v školách by sa... Ja nehovorím, že sa tomu nevenujú, ale veľa študentov, naozaj väčšina študentov o tomto nevie. Čiže možno, že v školách by sa mal klásť väčší dôraz na povstanie, lebo to bola naozaj veľmi dôležitá dejinná udalosť. Taká udalosť, na ktorú môžu byť Slováci hrdí, len možno by sa to malo učiť iným spôsobom. Možno, nehovorím, že áno, možno by sme znížili aj počet tých, ktorí majú tie radikálne alebo až extrémistické názory. Možno aj toto je jedna z ciest, takým spôsobom by sa to dalo urobiť. Teraz ideme von, lebo si sa ma pýtal na ten na triedenie väzňov.
Takže teraz sme vyšli von z prvého baraku. Kde bol ten Appelplatz?
Hneď ako sme vyšli cez dvere, priamo pred nami sa rozprestiera Appelplatz. Bolo to toto veľké miesto, ktoré sa rozprestieralo v podstate od budovy veliteľstva tábora, ktoré vidíme po našej pravej strane. Pred nami je kuchyňa, kde sa varilo pre väzňov tábora. Potom ďalej, čo už teraz nevidíme, pretože to tam nie je, tam končíme plotom, v súčasnosti končí areál plotom, ale ten areál bol väčší, tak tam bola betonárska dielňa. A ten Appelplatz sa v podstate rozprestieral na tomto území. Tábor za štandardných okolností mal približne 1200 väzňov. Najviac, čo si pamätáme, teda z archívnych dokumentov, čo vieme identifikovať, bolo obdobie na prelome septembra a októbra v roku 1944, keď tu do týchto priestorov, ktoré boli dimenzované, už aj tak nadhodnotené pre 1200 ľudí natlačili asi 6000 osôb. Toto konkrétne miesto, tento Appellplatz, tak na toto miesto si každý väzeň spomína. A nikdy ho nedostane zo svojej pamäti. Napokon, pokiaľ sa nemýlim, už aj ty si sa s niektorými z nich rozprával a potvrdili ti to.
Naftali Furst.
Tak keď hovoríme priamo o Naftali, tak môžem povedať, že na tomto mieste rozdelili ich rodinu. A predstav si teraz túto situáciu. Boli tu otec, mama, on s bratom a stará mama. Teraz starú mamu poslali na jednu stranu a mama zostala vo veľkej dileme. Bola to jej matka a tu mala dvoch synov. Ktorým smerom? Kam? Na tomto mieste videla jeho matka a oni tiež posledný krát svoju mamu, pretože bola zaradená do transportu, ktorý smeroval do Auschwitz-Birkenau. To bol rok 1944, kde bola hneď po príchode zavraždená. Oni tu zostali ešte o čosi dlhšie, čo im v podstate zachránilo život, lebo keby boli vybraní do toho transportu, tak oni ako malé deti by išli tiež rovno do plynovej komory v Auschwitz-Birkenau. Ale tým, že tu ostali trošku dlhšie a keď boli deportovaní do Birkenau začiatkom novembra 1944, už tam neboli plynové komory, pretože sa blížila Červená armáda a koncom októbra 44. sa snažili zahladiť stopy strážnici v tábore a vyhodili plynové komory do vzduchu. Čiže toto je len v podstate jeden z tých dôvodov, prečo ty si sa mohol a ja som sa mohol s Naftalim stretnúť a prečo sme sa s ním mohli rozprávať. Ale na tomto mieste to prebiehalo takým spôsobom, že strážnici prechádzali a ukazovali rukou, kto bol vybraný do transportu. Ten, kto bol vybraný do transportu, musel ísť na druhú časť Appellplatzu. A teraz ti poviem jednu vec. Nás veľmi zaujímalo, ako vnímali ľudia tuto v Seredi, že tu bol tábor. Ako si na to spomínali, čo o tom hovoria. Ja viem, že sú výskumy, ktoré boli robené ešte predtým, ako my sme začali, a kde ešte tí starší ľudia niektorí rozprávali. Ale keď sme sa o to snažili my, väčšinou sme dostali odpoveď, to už bolo dávno, my si nepamätáme a vieme, že tam boli Židia, ale viac o tom nevieme, alebo vieme, že tam pracovali, ale my si viac nepamätáme. Keď som sa rozprával priamo s Naftalim, on mi povedal, že Martin, keď sa robili tieto selekcie a keď triedili rodiny, to nebol plač, to bol krik. Ľudia vrieskali a ten krik sa stále stupňoval a hlavne podvečer, keď nakladali ľudí do vagónov, lebo nakladali ich väčšinou podvečer. Hneď za budovami sú v podstate železničné kolaje. Tí, ktorí ostali v tábore, vrieskali tu. Tí, ktorí boli naložení do vagónov, vrieskali tam a ten rev sa rozliehal celým okolím. Povedal, že v dni, keď odtiaľto odchádzali transporty, len málo ľudí mohlo v meste spať.
Ako často sa to dialo? Ako často posielali ľudí do transportov?
Zo Serede. Ak nerátame Žilinu ako prestupné stanovište, ako prestupnú cestu, hej, smerom na okupované Polsko, tak zo Serede bolo deportovaných najviac ľudí z územia Slovenska. Približne 16 000. Ak by sme rátali súčasné Slovensko, lebo vtedy Košice nepatrili do Slovenskej republiky, tak by to boli Košice. Ale bez toho, teda keď berieme len vtedajšiu Slovenskú republiku, tak to bola Sereď. Čiže často. A to bolo hlavne teda v roku 42, ale potom najviac na prelomov rokov 1944 až 1945 od septembra do marca. Možno by som sa ešte vrátil do tábora do roku 1944, čo sa tu dialo.
Dobre, povedz.
Napríklad tu bola Bartolomejská noc. Každý si na to spomína. A my o tomto vieme od tých ľudí, ktorí tým prešli, ktorí to prežili a samozrejme z archívnych spisov a archívnych dokumentov, lebo však po vojne sa konali súdy. Mnoho teda výpovedí, lebo tí ľudia, tí starší, ktorí prežili, už nie sú medzi živými a dlhé roky nie sú medzi živými, ale na základe tých súdnych spisov sa ich výpovede zachovali. A vieme, že vtedy vyhnali všetkých ľudí, ktorí boli v tábore na tento Appellplatz, na miesto, ktoré sa tu pozeráme. Bolo tu niekoľko tisíc ľudí. Strážnici sa rozostavili do kruhu z vnútornej aj z vonkajšej strany. A ľudia mali utekať. A tí, ako utekali, tak strážnici ich mlátili. Každý, čo mal v ruke, pamätajú si na reťaze, tyče, palice, obušky. Mladí ľudia, fyzicky zdatnejší, sa vedeli ukryť dovnútra. Hovoríme o tisícke ľudí, tisícoch ľudí, ktorí tu vtedy boli. Strážnici si to všimli. Tu sa odlievali betónové kvádre. Potom si ich ukážeme, keď ťa vezmem do expozície. Nechcem odhadnúť váhu, nevážil som ich, ale podľa mňa majú tak 30 kg. Každý jeden z nich, z tých mladých, dostal taký kváder do ruky a mal utekať s tým kvádrom. A v tú noc zavraždili najviac ľudí v tábore. Neviem ti povedať presné číslo obetí, ale doteraz sme sa nerozprávali o tom, že vraždili. Hovorili sme len o deportáciách, hovorili sme len o otrockom zaobchádzaní, o otrockej práci, o fyzickom a psychickom týraní. Ale v tú noc tu zavraždili najviac ľudí v tábore. Dialo sa to aj predtým a dialo sa to aj potom. A teraz si zober, že v prvej vlne deportácií takto zavraždili 57 tisíc ľudí z tohto územia a počas celého holokaustu 6 miliónov Židov. Ono to je viac ako je obyvateľov na celom území Slovenska. My máme 5,5 milióna obyvateľov na Slovensku. Toľkých vyvraždili. To je jednoducho nepredstaviteľné. A za každým jedným z nich sa ukrýval život, sa ukrýval osud. Každý jeden z nich cítil, každý jeden z nich to prežíval, každý jeden z nich trpel. Si predstavme teraz, aké veľké bolo to utrpenie, keď to zrazu vyjadríme takýmto číslom, ktoré je v podstate pre nás nepredstaviteľné. Väčšina expozície je venovaná Židom a ich utrpeniu a prenasledovaniu na území Slovenska. A keď prejdeme troma barakmi, potom sa dostaneme do štvrtého. A ten štvrtý nám odkrýva miesta, tie najväčšie tábory, kde boli Židia zo Slovenska deportovaní a vraždení. Čiže v podstate, keď sem návštevník príde, tak vidí z našho pohľadu najväčšie masové hroby obyvateľov Slovenska, ktoré sa nachádzajú mimo nášho územia. Môžeš tu vidieť Sobibor, ktorý som už spomínal, vyhladzovací tábor, potom koncentračný a vyhladzovací tábor Auschwitz, koncentračný a vyhladzovací. Koncentračný tábor bol taký, že prišiel tam transport a potom prebiehala selekcia. Pár ľudí vybrali na prácu a ostatní v podstate vyvraždili vo vyhladzovacom tábore. Potom tu vidíme tábory, ako je Auschwitz-Birkenau, Majdanek, Treblinka, Dachau, keď prejdeme ďalej, Bergen-Belsen, Buchenwald, Ravensbrück, Mauthausen.
Keď vidíme napríklad tie topánočky a topánky, to sú z tých vyhľadzovacích táborov?
Keď vidíme tie topánky, to už sme v podstate prešli tými tábormi a dostávame sa na miesto, z môjho pohľadu, ak to môžem tak povedať, na veľmi silné miesto a na veľmi silnú časť celej expozície. Lebo keď sa postavíš pre tie topánky, oni sú to keramické odliadky, ale tých topánok, ktoré môžeš vidieť v tábore Auschwitz. Čiže originál každej jednej topánky patril ľudskej bytosti. Patril človek. Máš to rozdelené. Chlapi sú na ľavej strane a ženy sú na pravej strane. Má to svoj význam. Lebo keď sa konala selekcia, v podstate aj plynovanie prebiehalo takým spôsobom, že ženy a deti sa plynovali zvlášť, teda vraždili zvlášť a chlapi tiež. Pozri sa na ten pomer. Väčšina tých topánok je detský. Prečo? Lebo deti takmer na 100%, kým prebiehala selekcia, nehovorím na 100, hovorím takmer na 100%, nemali šancu selekciou prejsť. Boli priamo odsúdené na smrť. Čiže keď sa plynovalo, takých tam bolo väčšinou viacej ako žien. Teraz prechádzame do poslednej časti expozície. Je to tiež veľmi silné miesto, ktorého ústredným motívom je strom. A toto miesto patrí spravodlivým medzi národmi. Sú to nežidia, ktorí zachraňovali Židov, ktorí riskovali svoj život a život svojej rodiny len preto, že sa v období, keď sa to všetko dialo, o čom hovoríme, zachovali ako ľudia. Nestratili svoju tvár, zostali statoční a pomáhali. Lebo nevedeli sa pozerať na to utrpenie, ktoré sa deje s ich susedmi, s ich priateľmi, alebo aj s úplne cudzími ľuďmi, ktorí len v noci prišli a zaklopali im na dvere.
Takže Martin ma previedol rýchlo týmto tragickým miestom a my sa ešte presunieme zo Srede do Trnavy, kde budeme mať diskusiu aj s rabínom Mišom Kapustinom a budeme pokračovať v tejto debate a hlavne z odpovednosti Slovenska a jeho role v holokauste a ako aj o tom, ako ľudia, ktorí prežili, na to spomínajú a aký majú vôbec život. Raz, dva, tri. Najskôr si to vyskúšame akustiku v tomto malom Berlíne. Šalom. Šalom, Miša. Šalom, Martin.
Mali by sme začať šalom chaverim, nie?
Po úvode, nie?
OK.
Sledujete Košer podcast denníka N. Ja som Mirek Toda a našim dnešným sprievodcom židovským svetom je rabín Miša Kapustín a šéf Múzea holokaustu Seredi Martin Korčok. Ďakujem, že ste si našli čas. A ďakujem aj vám, všetkým, ktorí ste prišli sem, niektorí aj z veľkých dialog, zo Žiliny, z Bratislavy a tak ďalej. Super, že ste tu. My sme sa s Martinom ešte dnes stretli v Seredi, kde sme sa trochu prechádzali a Martin to komentoval. Martin, môžeme začať asi tebou, keď máme takú...
Ale ja nemám vtip, Miša má vtipy.
Vtipy budú až potom. Najskôr si musíme prejsť tým ťažším.
No ešte máš čas sa pripraviť.
Čiže popri celej tej tragédii Shoa budeš musieť myslieť na vtipy. Dosť ťažké. No. Tvoje múzeum, kde pôsobíš, ťa otvárali v roku 2016. Koľko ľudí ním už prešlo? Máš pocit, že už sa naučilo trochu pár ľudí, že čo je to ten holokaust a že sa naozaj stal?
No, či mám ten pocit, vieš, Mirek, pár ľudí už aj predtým vedelo, ako sme otvorili brány múzea, čo to holokaust bol a žiaľ, niektorí ho prežili na vlastnej koži. Ale čo sa samotného múzea týka, otvorili sme ho 26. januára v roku 2016. Počujete ma? V roku 2016 a priznám sa, že keď otváraš nové múzeum, tak vždy, keď je to štátna inštitúcia, vždy musíš vyplniť takú kolónku, že koľko ľudí približne múzeum navštívi. A my sme vtedy veľmi rozmýšľali nad tým, aké číslo tam doplní. Lebo nikdy žiadne podobné ani obdobné múzeum na území Slovenska nebolo a vôbec sme netušili, aká bude návštevnosť. Ale zase, keď napíšete nízke čísla, tak viete...
Slabé dotácie.
No, nechcel som to vyjadriť tak, ale povedzme. Tak sme si povedali, že napíšeme tam číslo 10 000 a uvidíme. A 10 tisíc to bol taký počet návštevníkov za jeden rok, kde sme boli už naozaj, ale veľmi, veľmi pozitívne naladení. Že keď dosiahneme to číslo, tak to bude výborné. A prvý rok sme mali návštevnosť, ktorá ďaleko prerastla toto číslo. No, ďaleko. Bolo ich 15 tisíc. Ale teraz, v roku 2019, už ich bolo 25 tisíc. Ale my hovoríme len o počte návštevníkov. Ale my nie sme len múzeum a pamätník pre všetkých zavraždených Židov, ale aj vzdelávacie stredisko. A vzdelávacím strediskom prešlo 15 tisíc ľudí. Čiže múzeum navštívilo 25, vzdelávacie stredisko navštívilo 15 tisíc ľudí. Aj týmto sme sa v podstate stali alebo zaradili k najväčším vzdelávateľom v oblasti ľudských práv na území Slovenska v oblasti antisemitizmu, rasizmu a xenofóbie.
Miša, my ešte máme čo doháňať, ešte nemáme také čísla, jak majú oni.
No ešte máme lepšie robiť.
A to bolo samozrejme trošku for, ale tak ako sa Martin snaží vzdelávať ľudí a vysvetliť, ako to bolo s holokaustom, tak sa aj náš podcast snaží búrať všetky predsudky, rôzne nezmysly a hoaxy a konšpirácie, ktoré sa šíria o židovskom svete. Miša, ty si bol v múzeu v Seredi? Čo na ňo hovoríš? Je dobre?
Áno, ja som tam bol. Poviem tak, že je to dosť unikátna vec. Podľa mňa je to veľmi dobré, že podobná vec sa zjavila na Slovensku. Vidím, ako dobre to riadia. Je to veľmi kvalitný múzeum, lebo bol som na rôznych múzeumoch.
Múzeách,
díky. A poviem tak, že vidím, ako pracujú ľudí a ich práca je veľmi kvalitná.
Ten, kto prejde tým múzeum, tak vlastne pochopí tú slovenskú rolu v tom holokauste, že to nie je niečo, že aha, bol tu holokaust, lebo prišli nacisti a decit.
Ja by som ešte chcel dodať niečo k Mišovi. Nielen, že bol u nás v múzeu, ale Mišo sa pravidelne zúčastňuje pamätných a pietných podujatí a ako rabín tam má aj svoju úlohu a rolu. V podstate modlitby za zavraždených a za obete holokaustu veľmi často prednáša práve on, za čo sme mu veľmi vďační.
Miša, ty sa modlíš kadiš, keď sa tam modlíš?
Keď sa modlím, čítam kadiš. Je to modlitba o zosnulých, možno je najpopulárnejšia, keď sú podobné podujatia, ale je to aj časťou liturgii. A ešte čítam El Male Rachamim. El Male Rachamim znamená Boh, ktorý je plný milosrdenstva. Stále židovský národ pokračuje vieru v milosrdného Boha.
Hovoríme o vyvraždení 6 miliónov ľudí. To je, dneska sme sa o tom s Martinom medzi tými barakmi v Seredi rozprávali, že to je niečo, čo je veľmi ťažko uchopiteľné. A ako sa hovorí, že to veľké číslo je štatistika, je to strašne veľké číslo. Ty sa snažíš v tom múzeu hovoriť o konkrétnych príbehoch konkrétnych ľudí. To je možno aj najlepšia odpoveď na to, ako sa možno vyrovnať s tou minulosťou, ako o nej otvorene hovoriť a ako vysvetliť ľuďom, čo sa reálne stalo.
To nebola Božia tragédia, ale to bola ľudská tragédia. Za to nenesie zodpovednosť Boh ani nikto iný, ale za to nesú zodpovednosť ľudia. Tí ľudia, ktorí to vykonávali. A veľmi často hovoríme, že alebo počúvame, že to musel byť Satan, alebo že to bol nejaký nadčlovek, ozruta a tak ďalej. Nie, my ich musíme pomenovať vlastnými menami. To boli ľudia,
ktorí mali svoje mená, ktorí boli zo spoločnosti rovnaké, ako sa napríklad pohybujeme aj my. Práve preto im nemôžeme dávať nadprirodzené, ale ani žiadne iné vlastnosti. Toto si treba uvedomiť. Vykonávali to ľudia. A ďalšia vec je, keď sa pýtame na obete, veľmi správne si to povedal, že keď hovoríme o obetiach, je dôležité, aby sme o nich rozprávali ako o ľuďoch, ako o osobách, ako o osobnostiach. Tiež s vlastným menom, s vlastným osudom, s tvárou, prežívali radosti, prežívali starosti, ale rovnako prežívali aj utrpenie.
Kedy bol prelomový moment na Slovensku, že sa spustila tá lavína?
Dôležité je podotknúť, že prvá Československá republika bola jedna z najdemokratickejších v podstate krajín v tom období nielen v Európe, ale aj vo svete. Áno, a potom prišla tá tragédia, ktorú my môžeme v podstate datovať od roku 1938. A keď sme hovorili o tom, koľko ľudí žilo, teda koľko ľudí židovského pôvodu žilo v tom období na území vtedajšieho Slovenska v rámci Československa, tak to bolo približne 130 tisíc židov. Ale po viedenskej arbitráži v roku 1938 spolu s Južným Slovenskom a Podkarpatskou Rusou s územiami sa pričlenili k Maďarsku aj jednotlivé židovské komunity. Čiže môžeme hovoriť o komunitách, keď to vezmeme zo západu na východ. Dunajská Streda, Galanta, Nové Zámky, Komárno, Lučenec, Rimavská Sobota, Košice. No a čo sa týkalo obyvateľstva, ktoré ostalo na území Slovenska, tak ostalo tu približne 90 tisíc Židov.
Veľká časť slovenského obyvateľstva, alebo možno jej elity, ktorá to riadila, si vlastne prijala za svoje ten nacistický koncept toho konečného riešenia, že oni povedali, že aha, veď my s nimi súhlasíme, že budeme to robiť tak a možno ešte...
Pozri, Mirek, z môjho pohľadu to nebola veľká časť. Bola to časť slovenského obyvateľstva. Ale veľká časť slovenského obyvateľstva mlčala, alebo nerobila nič. A vieme, teraz sa nám to ľahko hovorí, ale už aj vtedy ľudia vedeli, že ak dobrí ľudia mlčia, tak tí ostatní si môžu robiť, čo chcú. Apropo politické mítingy krajnej pravice a potom tie demonštrácie, ktoré sú proti ním a keď sa vedú rozhovory o tom, či je to správne alebo nie. Už v histórii raz ľudia mlčali a pozrime sa, kam to viedlo, keď nechali krajnú pravicu, aby robila to, čo robiť chce. Z môjho pohľadu nestojí otázka, či je to správne. Pre mňa je to správne.
Pri tom prvom transporte sa ešte môžeme zastaviť. Máme vlastne každý týždeň Košer podcastu rubriku Tip na knihu a s tým súvisí aj môj tip, ktorý je teraz mimoriadne v angličtine, ale chystá sa aj slovenský preklad, čiže tí, ktorí nevedia tak dobre po anglicky, sa môžu tešiť na slovenský preklad asi niekedy na jeseň. To vyjde. Je to kniha, ktorá sa volá The 900 od Heather Dune McAdam. Je to neuveriteľne dobre napísaná kniha o tom prvom transporte cez jednotlivé príbehy viacerých 16-ročných alebo aj starších dievčat. To vlastne príbeh úplne prvého transportu do Osvienčimu vôbec. Vlastne prvý transport ako taký do Osvienčimu bol z územia Slovenska, organizovaný slovenskou vládou.
Áno, len sa pozerám na ten prebal a na tú obálku a hovoríme o tábore Auschwitz a tu je fotografia z Birkenau. Ale práve na výstavbe tohto tábora sa podielali aj dievčatá z toho prvého transportu. A ešte keď hovoríme o tom prvom transporte, ja sám som mal tiež tú čest a možnosť zažiť priame stretnutie s niektorými z nich. Sú také, ktoré ešte žijú, z toho prvého transportu sú tri, ale väčšina z nich teda, ktoré som stretával, už medzi živými nie je.
Oni boli veľmi mladé vtedy, mali 16.
A ešte mi dovolte, aby som povedal jednu vec. V prvej vlne deportácií v 42. deportovali 57 752 ľudí. Prežilo z nich niekoľko sto. Máme odhady okolo 300, ale nie sú to presné čísla, preto hovoríme niekoľko sto. Čiže keď hovoríme o tých ľuďoch, to je v podstate zázrak. My nehovoríme ani o 1% tých ľudí, ktorí boli deportovaní. Všetci ostatní boli vyvraždení. Čiže ak stretnete niekoho z tej prvej vlny deportácií, v podstate ako keby ste stretli, máte pred sebou zázrak, čo bolo neuveriteľné, že to vôbec prežili. A ešte keď s nimi môžete rozprávať, keď vám ho opisujú svoje príbehy, čo zažili a keď o tom všetkom rozprávajú, je to naozaj, si hovoríte, ako môže človek, ktorý prešiel týmto všetkým, sa vyrovnať so životom, žiť v tejto spoločnosti, odkiaľ pochádzali ľudia, ktorí v podstate do tých vagónov nakladali a ktorých deportovali a ako môžu fungovať ešte v takomto vysokom veku, lebo my hovoríme o dámach, ktoré majú dnes 95 a viac rokov. A
mali by sme ešte povedať aj tie okolnosti, tie boli obzvlášť brutálne, lebo oni vlastne tie dievčatá nevedeli, do čoho idú. Im povedali, že veď idú na pár mesiacov si zarobiť. Oni potom ani nevedeli, kedy si po nich prídu, že napríklad tam je scéna, je brutálna zima, v Humennom strašne tam nasnežilo a tak. Spôsob, akým oni oznamujú ten transport, je, že vyvolávač na ulici, na námestí vykrikne niečo. A niekto to možno začuje, niekto to nezačuje, niečo sa šíri po tom mestečku, na druhý deň potom ľudia prídu na to námestie, aby si to vypočuli znovu. Predstavte si tých rodičov, ktorí majú doma tie 16-ročné dievčatá, musia ich tam poslať a tie dievčatá prejdú prvý mesiac, druhý, oni nevedia, čo sa s nimi deje, stále dúfajú, že aha, veď išli si len zarobiť alebo išli pracovať.
Na toto by som reagoval, lebo poviem priamo, ako to bolo, ako to oni opisovali. Pri niektorých poviem priezvisko, pri niektorých poviem len meno. Áno, tak ako to oni by si želali alebo neželali. Edita Grossman, Grossmanová, Friedmanová, v súčasnosti žije v Kanade. Ona bola v prvom transporte a spolu so svojou sestrou. Ich otec povedal, lebo oni mali možnosť sa ukryť, aby ušli. Veľa ľudí sa vyhlo prvým transportom tak, že ušli do Maďarska, kde ešte neboli deportácie. Z Maďarska sa začalo deportovať až v roku 1944. Ich otec povedal, že takýto je zákon a zákon treba dodržať. Preto aj ona, aj sestra sa zbalili a šli. Lebo otec povedal, taký je zákon a zákon treba dodržať. Editka to prežila, jej sestra nie. Po vojne sa vydala a za manžela si vzala Laca Grossmana. Všetci ho veľmi dobre poznáte, napísal Obchod na Korze. Ale možno nepoznáte jeho inú knihu, ktorá sa volá Nevesta alebo inak Tisíc panien. To boli tie dievčatá, ktoré tam šli a prečo to tak pomenovali. Laco sa veľmi veľa rozprával s Editkou. Ja som s ňou v dlhoročnom kontakte. Doteraz je na tom fantasticky, som povedal aj fyzicky, aj psychicky. Na svoj vek samozrejme to treba k tomu dodať. Oni sa so svojím manželom veľmi veľa rozprávali. A oni keď tam došli do tábora, tak im robili gynekologické vyšetrenie. A išla prvá, druhá, tretia. Počase, keď ich prešlo niekoľko desiatok, povie, ale však to sú všetko panny. A už to ďalej potom neriešili. A z toho potom ten názov. Potom je Lavra. Nepoviem priezvisko. Lavra bola tiež v prvom transporte. Keď boli v Poprade, tak prišli k ním gardisti a zobrali im, čo mali. Hej, tí, ktorí mali nejaké prstenie. To boli dievčatá z východu. Mnohé z nich boli veľmi chudobné, ale mali jeden prsteň alebo retiasku. Gardisti im to zobrali, že vy toto už nebudete potrebovať. Predtým, ako ich naložili do tých dobytčích vagónov. A ona povedala, no čo, zarobíme a kúpime si nové. Ale nikto nevedel, že tam budú plynové komory. A nikto nevedel, že nás tam zabijú. Toto bolo, čo povedala Lavra. My sme si ešte robili srandu, keď sme tam išli ako mladé dievčatá. Viete, ten humor ich neopúšťal. Ešte vtedy nie. Ale keď došli na to miesto, keď videli, kde prišli. A keď išiel druhý transport, tam môžem povedať tiež Editka Weinwurmová. Narodila sa tuto nedaleko v Bučanoch. Išla z Patronky. Ona hovorila, že keď sme tam prišli, tie prvé už boli ostrihané a mali pruškované rovnošaty. Ahoj, keď sme sa na ne pozerali, asi hovorili, však to sú blázni. Kam nás to posielajú? A potom zistili, že kde sú. A na druhý deň už aj oni patrili k tým, čo si mysleli, že sú blázni. Čiže oni, keď prichádzali prvýkrát na tieto miesta, takéto boli ich pocity. A toto, keď vám tí ľudia rozprávajú a potom, ako to pokračuje ďalej. Max Tibor Eisen, mama, brat, sestra, otec, strýko. Strýko ešte nebol ženatý. Deportovaní všetci piati spolu. Oni šli z Košíc. Maďarské transporty. 44. Auschwitz-Birkenau. Prišli a bola lekcia. On, otec a strýko jedna strana, braček, sestrička, ktorá sa vtedy narodila. Nemala rok a mama druhá strana. A otec sa pýta, že čo s nimi bude? Uvidíte ich zajtra. Zajtra na stane a pýta sa ostatných v baraku. A kedy uvidíme našu rodinu? A ostatní sa na ňoho pozerali. Pozri sa tam, oni vyleteli komínom. A Max mi povedal, ja keď som to prvýkrát počul, tak som začal rozmýšľať, ako mohli vyletieť komínom, lebo u nás bol v komíne len kominár. Toto bolo, čo mu prvýkrát napadlo. Potom ich zobrali umývať sa. Mali sa vyzliec do hola, bol tam medzi nimi jeden, ktorý mal strašne silné dioptrie, bez okuliarov nevidel. Padli mu dole dioptrie, nič nevidel. Ako bol nahý, medzi tými nahými si klakol na štvornožky chladal a prišiel tam SS-ák a dokopal ho na smrť. To bol prvý zabitý, zavraždený človek, ktorého videl. Nahý hľadal okuliare a SS-ák ho pritom dokopal na smrť. Potom zavraždili jeho otca, potom zavraždili jeho strýka a on ostal sám. Už nevládal pracovať. Robili tak, že vyťahovali kmene stromov, vypílili stromy a on ako malé dieťa mal vtedy, ja neviem, okolo 12 rokov, ja si to presne nepamätám, 10-12 rokov, vyťahoval pne, nevládal. Tak si tam lahol do toho priekopu, lebo keď sa vyťahne pen, tak tam ostane jama. Lahol si do toho, prišiel SS-ák a rozkopal ho. Tak, že ostal v bezvedomí a stratil strašne veľa krvi. Zobrali ho do úvodzovkách nemocnice, ktorá bola v tábore Auschwitz, už ho presunuli z Birkenau do Auschwitz a tam ste mohli ostať 2 dni. Potom išla plynová komora. A keď ho brali do plynovej komory, tak lekár ho stiahol z toho nosítka, tiež väzeň, a hodil mu biely plášť, aby si ho dal na seba. On nevládal, on mal hlavu obviazanú, on bol po operácii hlavy. A štvornožky bol dole a tam bola krv, tam robili pokusy na ľuďoch. Rezali im a amputovali končatiny, zažíva bez omrtvenia, bez všetkého. A dal mu handru, nech to utiera, lebo on nevládal stačí, že bol štvornožky a utieral. To bol poľský politický väzeň, Tadeusz Orzeszko, lekár, ktorý mu zachránil život. Ak mi to rozprával to meno Tadeusz Orzeszko, ja na to nezabudnem do konca života, rovnako ako on na to meno nezabudne do konca života. Bol jediný z rodiny, ktorý prežil. Všetkých ostatných vyvraždili. A keď sa vrátil naspäť do Moldavy nad Bodvou, to bol veľmi pobožný chlapec z pobožnej rodiny, ešte sa vrátil jeden jeho bratranec. 60 ich členov rodiny, všetci boli vyvraždení. Potom odišiel do Kanady, lebo tu nemohol zostať. A viete, čo mi hovoril? Hovoril mi, že jediné, čo si pamätá teraz, oni nerozprávali doma po slovensky. Rozprávali doma len po maďarsky alebo jidiš. A hovorí, že jediné, čo si pamätám, je, že kde domov môj a nad Tatrou sa blízka. To mi povedal. A k tej hymne, kde domov môj, ešte jedna vec a potom skončím. Pani Trudy Silman, ktorej otca zavraždili v 42. v Auschwitz. Mamička bola posledne videná v tábore v Seredi v 44. Stopa zľahla. Ich poslali v 39. do Veľkej Británie. Stále bolo v rádiu, teraz neviem, ktorá stanica, myslím si, že to bolo BBC, dávali vysielanie z obsadených území. V podstate exilová československá vláda. A vždy to začínalo hymnou. A ona povedala, že ja som nič iné nechcela, len chcela som počuť tú hymnu. Kde domov môj, kde domov môj. Lebo vtedy som si spomenula na rodinu. A jak tam prišla, prvé, čo bolo, je kúpila popolník. Lebo ona si myslela, že ona sa naspäť vráti a jej otecko bol ťažký fajčiar. Ten popolník vám teraz vytiahne. 90-ročná žena, dávam ho na stôl. Vždy ho má. A jej sestra mi povedala, ona sa tam tiež dostala, tiež sa zachránila. Posledný list od otca bol v 42. cez Červený kríž, keď to písal, a majú ho stále, že je veľká zima, odhadzujeme sneh a dostali sme chlieb s nejakou pomazánkou. To bolo najlepšie jedlo, aké som v živote jedol. To bola bohatá rodina z Bratislavy. Oni mali každý deň obed o 12. a niekoľko chodov. Ona vedela, že to je veľmi zle. A poviem vám, vyštudovala medicínu, je to lekárka, stále žije, myslím, že má 97 rokov. Od vtedy, keď skončila vojna a prišli na to, že otca zavraždili a toto bolo posledné, čo napísal, všetko, čo zje, všetko vyvráti. Všetko. Od 45. zoberte si to. Je rok 2020. Čiže takúto hlbokú stopu to nechá, a to hovorím len o jednej. Sú ďalšie prípady, sny a tak ďalej. Asher Paldi pochádzal tiež zo Slovenska, neviem, myslím z Nového Mesta nad Váhom, nie som si teraz istý, alebo z okolia. Povedal mi, že holokaust nie je história. My sme tým prešli, my sme to prežili, my sme tu. My to nosíme vo svojej hlave, vo svojej pamäti. A kým sme tu, to tu bude spolu s nami. To bola taká veľká tragédia, ktorej sa človek možno zbaví, až keď zomrie. A preto každé tie prejavy, ktoré sú, tie prejavy nenávisti, všetko vnímajú veľmi citlivo. Veľmi, veľmi citlivo. Pretože sa im stále vybavujú veci, ktoré prežili. A boja sa, že sa môžu vrátiť. Lebo človek sa z histórie ešte nikdy nepoučil.
Keď hovoríš o tom nepoučení sa z histórie, takých príbehov, ako si teraz niektoré vypichol, boli na Slovensku 10 000. 10 000 ľudí bolo vyvraždených. A napriek tomu, 21. storočie, rok 2020, máme tu politickú stranu v parlamente, ktorá otvorene hovorí o tom, spochybňuje holokaust, alebo útočí na ľudí pre ich pôvod. Miša, ako si to vysvetliť, že ako si vlastne vysvetliť takých popieračov holokaustu, ktorí potom všetkom budú hovoriť, že veď sa nič nestalo, to je židovská konšpirácia, to si len vymysleli.
To veľmi zaujímavé podľa mňa, lebo tí istí ľudia môžu povedať, že nič sa nestalo, na ďalší deň povedia, že žal, že nie všetky Židia boli zabiti. Ale viete, že to vlastne ukazuje na nenávisť. Podľa mňa je to tak, bohužiaľ, že nenávisť spája ľudí lepšie ako niečo iné. Alebo keď majú jedného nepriateľa. Viete, že nenávisť spája ľudí lepšie ako láska. A keď ľudí chcú mať výsledky rýchlo, tak ich nezaujíma, čo sa stane po niekoľkých rokoch, k čomu môže prísť krajina alebo ľudstvo. V každom človeke, to čo v hebrejčine sa hovorí, je cerara, zlý zdroj. Je to v každom človeke. Ale aj v každom človeke je ceratov, dobrý zdroj. Už to závisí od človeka, ktorý zdroj má prednosť.
Ak by sa z vás niekto chcel ešte opýtať niečo, má nejakú otázku, niečo, čo by malo byť zodpovedané a nerozprávali sme o tom, tak nech sa páči, je to taká možnosť.
Dobrý večer. Moje meno je Lukáš Borovička a ja by som sa chcel spýtať, občas teda navštevujeme synagógy na Slovensku a zrovna v Košiciach som sa stretol v synagóge na Puškinovej ulici s pani Tešerovou a ona nám vlastne rozprávala o tom, ako tí preživší, a vy ste vlastne spomínali preživších, ako keby sa z generácie na generáciu prenášal taký ten vnútorný pocit strachu, alebo teda respektíve nejakého pocitu, že sa tá situácia holokaustu môže vrátiť. Generácia, akože ich deti, tých preživších, takisto nejak vnútorne cítia tie udalosti, čo sa stali, že či ste si to všimli, alebo teda o týchto preživších, o ktorých ste rozprávali aj v rámci tejto knihy.
To je veľmi individuálne. V prvom rade by som chcel pozdraviť pani Tešerovú, ktorá určite bude počúvať tento podcast.
A musím košickú úderku alarmovať, aby počúvala.
My sa veľmi dobre poznáme. Pani Tešerová, dlhoročná riaditeľka jedného z košických gymnázií, ja myslím, že odviedla veľmi dobrú prácu z hľadiska vzdelávania mladých ľudí a študentov, rovnako ako aj celý jej tím, v ktorom pokračuje aj teraz, už keď je v dôchodku. Naďalej pôsobí v synagóge na Puškinovej ulici a cez príbehy známeho človeka Felda, v podstate maliara, ktorý sa dostal do Auschwitz-Birkenau a stal sa Mengeleho v podstate dvorným maliarom a kresličom, ktorý mu kreslil výskumy, ako on tam robil jednotlivé, vďaka tomu potom aj prežil. Ona na základe týchto príbehov naďalej vzdeláva mladú generáciu. No a čo sa týka vašej otázky, či to prechádza, ono je to individuálne. Áno, niekde áno, lebo tí rodičia, ktorí mali potom také deti, oni boli v niečom úzkostlivejší. Tie deti museli mať doma vždy zásoby. Tie deti museli vždy jesť. Keď prídu deti k takým starým rodičom, prvé, čo je, nesmieš ostať hladný. Toto ostalo v tých ľuďoch a v podstate aj ten nejaký strach. A na niekoho sa to prenesie, u niekoho to preskočí generáciu.
Máme ešte jedno prekvapenie. Ja by som zavolal Ervina. Ervin si prešiel Sereďou, odkiaľ ho potom poslali do Terezina. Ďakujem, Ervin, že si prišiel. Veľmi si to vážim. Poď hore. Môžeš si sadnúť na moje stoličku. Ervin nám trochu niečo porozpráva o tom, ako to vlastne bolo.
Dobrý večer, vážené dámy, vážení páni. vážení hostia. Musím začať takto, poviem taký paradox. Martinko Korčok s jeho vzácnymi hostiami, chtiac, nechtiac, my zvýšili tlak, moje srdiečko reaguje tiež negatívne na zvýšený tep, zvýšený puls. I napriek tomu, že beriem lieky na zvýšený tlak a na srdce. To, čo som tu počul, čo sme tu počuli, je niečo strašné. Ja tu trocha preskočím do moderných dejín Slovenska. Poviem, čo je niečo nezrozumiteľné, nepokopiteľné pre normálneho človeka. Ináč, vraj som známy spevák židovských piesní, na čo som hrdý, aj s mojimi kolegami, priateľmi hudobným teda. Konkrétne 2002 som mal koncert. Sme mali koncert mojich rodných Topolčanoch. Slávne to neslávno meste, neslávne slávno meste. Vystúpim z vlaku, naraz pozerám a hovorím si, Ervinko, ty si doma. Obrovské dve židovské hviezdy s nápisom Jude Raus roku 2002. Kde to žijeme, vážení? Niečo podobné v zelenom, jak povedia Dazelbeingrün Nemci. Budem, nie možno, ale veľmi rozcitlivý, pretože nechcem sa nejak chváliť, nechcem byť dneska nejaký protagonista, ja som tu mimo obliga, teda oficiálne mimo scenára, ja som tu ako ako hosť, aby som ilustroval svojou prítomnosťou, že zázraky sa dejú. Neviem, či ste videli to 10 ročia, veľmi dávno, neviem, ak už to bol film konkrétne nejaké národnosti, sa volal Zázarky sa dejú iba raz. A môj prípad, respektíve prípad mojej rodiny, dokumentuje, že jedná sa o zázrak, vysvetlím. Len pre zaujímavosť, tých rokov meru 8, 1940 som sa narodil aj mojim bratom dvojičkou, Robertom, ktorý žije vo Švajčiarsku. Sme sa predčasne narodili v 7. mesiaci. Ja som mal kilo 40, Robert brat, kilo 50. Tak si predstavte v tých časoch, aké inkubátory, žiadne inkubátory neexistovali, alebo nejaké extra výživy, sunara a feminara a tak ďalej. To je prvý zázrak, že naša maminka nás vypíplala, že sme to prežili. A na to konto potom zásluhou samozrejme teda a pričinením Slovenského národného postavenia, Nemci začali besniť ešte viac ako besnili, tak nás 8. septembra 1944 nad ránom v Topolčanoch, ešte si pamätám, som mal 4-5 rokov, okolo kostola centra, bez tak chodil tank nemecký, gestapo, SS a hlavne slávna, že Mlynková garda, tá nesmela chýbať, to musela asistovať. Tá nás odvliekli na kino Topolčanoch, na nádvorie, to bolo nejak o tretie v noci a viem, že aj tak pršalo, to si pamätám dodnes, také dusno bolo, také typické, také morské počasie. Odvliekli nás, doslova odvliekli samozrejme a s nejakou to bytko, že sa asistovalo, do sereckého tábora, to si pamätám dodnes, že to za asistencie strelby a vlčáci, teda štekanie psov cez tie kolenice a ten tábor susedí vizaví teda so stanicou v Seredi, tak cez tie kolanice nás hnali, hnali nás do sereckého tábora. Ale čo je zaujímavé, a ten náš život v tom tábore, to kurikulum víte, moje, naše rodiny, teda mojho brata Roberta, mojich rodičov, teda Blanky Schönhauserova a Andreja Schönhausera, ktorých sme zázrakom teda prežili. Už tie detaily toho pobytu si tam až tak nepamätám. Skorej si pamätám druhého rekreačného strediska kvázi z Terezína. No a ďalší zázrak je ten, čo je fakt, ako hovorili naši hostia, doktor Korčok, tam sa nedebatovalo zo srede rovno do Osvienčím. Ale ja neviem, čo bolo, čo nebolo a že kde bol Boh. Vtedy tam ten Boh bol, že sme to my prežili. Vraj boli už rozbombardované trate tam smerom na Osvienčím, tak nás vláčili do Byčáku. 6 dní, 6 nocí podotýkam s jedným vedrom do Terezína. Ako sme to prežili? Kde bol Boh? Ale bol. Ten Boh tam musel byť. A no nechcem to nejak naťahovať. To by bolo na dlhé, dlhé rozprávanie. No a celé to zase preskočím. Prišli sme zbedačení, teda totálne zbedačení naspäť do tých našich rodných Topolčian. A čo nás tam čakalo? Úder pod pás ako poriadna facka. 4 mesiace, respektíve v septembri 1945, bol organizovaný pogrom na Židov. Ja to tak vidím, keď sa tam spätne pozerám, to nebol pogrom. To bolo dlhodobo pripravované protižidovské, celomestské protižidovské povstanie. Samozrejme, a už niečo si oni našli, tí domáci, aby sa toto uskutočilo nejakú závnadu alebo nejakú príčinu. Takže, ale tu podľa otázka, že strach. Áno, mám, ja ako člen židovskej komunity, židovského pôvodu. Áno, mám strach, som mal aj. Budem mať strach, ukončím tak, že bodka za správami. Som veľmi rád, aj bol, som si to považoval za česť, za povinnosť sa zúčastiť tejto besedy, tejto dnešnej, a aby som to absolvoval v zdraví teda. Takže dúfame, že nič podobného mňa ani vás nikto na svete už čakať nebude. Ďakujem za pozornosť.
Ervin, ďakujeme veľmi pekne. Vždy po tej ťažobe sa snažíme vyťahnuť aj niečo veselšie a máme takú rubriku židovský vtip. Vás nejaký napadne?
Eventuálne napadne, tak vôbec židovský humor je smiech, smiech cez plač. Pred New Yorkskou košer reštauráciou stretnú sa dvaja židia. Jeden, ktorý tam konzumoval a druhý, ktorý šiel okolo, sa stretli. Ten, ktorý tam nekonzumoval, sa pozeral na ňo, prosím ťa pekne, toho, čo tam teda papal. Jak to vyzeráš? Ani sa, prosím ťa, ani sa nepýtaj. Toto je jedlo, to je strava a za takú cenu, ale Boh je spravodlivý. Pretože teraz, ako sme sa stretli, ako som z tej košej reštaurácie vyšiel, naraz som objavil vo vačku strieborný príbor.
Martin, si na rade?
Ja ich mám viac.
Dobre, super.
Viete, v prvej Československej republike sa zvyklo korzovať, prechádzali sa ľudia po námestí a kon sa prechádza so Sárou, obchádzajú kolečko a zrazu vidia Vajsa. A Sára tak bližšie pozerá a hovorí, kon, veď on sa objíma so ženou. Kon, dobre. Kon, ale to nie je jeho žena. A kon hovorí, dobre. Kon, Vajs má milenku. Kon hovorí, dobre. Sára sa pozrie na svojho manžela a hovorí, aj dúfam, že my máme krajšiu. Potom to pokračuje ďalej. Ten istý kon má obchod, železiarstvo na námestí. A zrazu obrovský dav ľudí pred železiarstvom, pred výkladom. Beha tam starosta, pozerá a vo výklade Ježiš na kríži a tam nápis. Použili klince od kona. Starosta behne dovnútra a hovorí, kon, čo to je? Veď oni ťa zlinčujú. Okamžite ho zväz. O pol hodinu zvoní starostovi telefón, pribehne naspäť, pozerá, lapá po dychu, Ježiš pod krížom a tam nápis. Keby použili klince od kona, nikdy sa to nestane. Ja mám aj ďalšie, ale ja skončím.
Tak ešte do tretice jedného kona?
Prežili to ťažké obdobie, potom prišiel holokaust a rozhodli sa teda, že sa vysťahujú do Izraela. A vtedy to šlo loďou, nie lietadlom. A keď prišli do prístavu v Haife, tak kon vystúpi z lode. A prvého, čo vidí, Vajs žobre na ulici. Kon k nemu podíde a hovorí mu, Vajs, a ty tu čo? A on hovorí, oj, prežili sme, ale stratili sme celý majetok, ako on hovorí. No, mohlo to byť aj horšie. Jaj, Rebeka moja ochorela, zomrela. Kon hovorí, no mohlo to byť aj horšie. Vajs hovorí, deti moje sú choré. A kon hovorí, no mohlo to byť aj horšie. A Vajs sa na ňu povie, čo môže byť od toho horšie? A kon mu hovorí, no mohlo sa to stať mne.
Miša, ty máš tiež nejakého kona?
Viete čo, že pripravil som iný vtip, ale vidím, že treba povedať niečo iné. Teda, skúsim zjednotiť tie vtipy, ktoré som počul, že o New Yorkskej košej reštaurácii na jednu stranu, aj o konovi na druhú stranu. Tak prišiel kon do New Yorkskej košej reštaurácii a pozerá, že čašník, ktorý prišiel a mu pomôcť, ponúknul mu ten list, že vlastne aké majú veci tam a výborne mu vysvetlil na perfektnom idiš. A ten čašník bol, vyzeral tak, ako by bol čínskeho pôvodu. A rozprával na perfektnom idiš. Dobre, veľmi sa to páčilo konovým, ale na konci, keď už on zaplatil, predtým ako odišiel, požiadal, aby k nemu prišiel manažer. Dobre, prišiel k nemu manažer, teda kon sa pýta, prosím vás, veľmi sa mi to páčilo. A moji komplimenty aj pánovi čašníkovi, aj pánovi kuchárovi, všetkým odovzdávam komplimenty. Výborné, budem to odporúčať. Ale mám iba jednu otázku, prosím vás. Ako sa to podarilo, aby ten pán z Číny sa naučil tak dobre rozprávať v jazyku idiš? Prosím, netreba o tom kričať, on si myslí, že je to angličtina.
Tak super, ja už len poviem taký vývoj v civilizácii. Prvý žid Mojžiš povedal, že všetko je zákon. Druhý žid Ježiš povedal, že všetko je láska. Tretí žid Marx povedal, že všetko sú peniaze. Štvrtý žid, by som to nevynechal, Freud povedal, že všetko je sex. No a nakoniec prichádza piatý žid Einstein a to hovorí, všetko je relatívne. Milí priatelia, ďakujeme, že ste prišli. Ďakujeme vám,
Ervin, ďakujem, že ste našli tú silu a vyšli hore a povedali, aj keď to nie je pre vás ľahké, to, čo sa vám stalo. Martin, veľmi pekne ďakujem, že si nám to povedal, ako to tu bolo a čo s tým ďalej. A to isté je tebe, Rabi Miša, že postavíš verný košer podcastu ako hlavný sprievodca židovského sveta. Šalom, chaverim.
A my ďakujeme za pozvanie.